doamnelor și domnilor, bun regăsit la Sănătate cu Prioritate. Când un lucru e foarte important, spunem mereu că avem grijă de el, ca de ochii din cap. Dar apropo, chiar avem grijă de ochii noștri și în special de ochii copiilor noștri așa cum trebuie? Astăzi veți afla mai multe despre cele mai întâlnite afecțiuni oculare la copii și despre cele care pot trece neobservate foarte ușor. Unele dintre ele pot apărea încă de la naștere. În lipsa unui diagnostic precoce și a unui tratament corect, unele afecțiuni pot duce la afectarea ireversibilă a vederii, cu impact semnificativ asupra calității vieții copilului. Vă aștept în câteva momente alături de medicul specialist care ne va oferi informații astăzi cu privire la acest subiect. Suntem live și pe Facebook, dacă doriți să ne urmăriți online, pe paginile Sănătate cu Prioritate sau Speranța TV, acolo ne puteți lăsa comentarii sau întrebări pentru invitatul de astăzi, dacă vreți să știți ceva anume legat de subiectul nostru, afecțiunile oculare la copii. Rămâneți aproape!
Venirea pe lumea unui copil este cea mai mare bucurie a unei familii, dar știm cât de sănătos este copilul în primele zile, săptămâni, luni sau ani de viață? În această perioadă a vieții micuțului îi se efectuează controle medicale, mai mult sau mai puțin de rutină, care includ, printre altele, și controlul la medicul specialist, oftalmolog. De cele mai multe ori, părinții se adresează serviciului de oftalmologie pediatrică doar dacă observă modificări vizibile la nivelul ochilor copilului. Ochi deviați de la poziția lor normală, un ochi mai mare, mai ieșit din orbită, un punct alb în loc de pupila neagră sau pentru că, pur și simplu, li se pare că băiețelul sau fetița lor nu urmărește cu privirea niște jucării, lucruri în mișcare sau chiar o lumină proiectată pe ochii lor. Multe probleme oculare apar de la o vârstă fragedă, așa că este foarte important ca primul consult să aibă loc cât mai devreme. Afecțiunile netratate ale ochiului pot duce la probleme serioase, cum ar fi afectarea abilității de a citi, a personalității și a integrării sociale.
Am revenit, doamnelor și domnilor, spuneam că vă aștept alături de medicul care ne va aduce toate informațiile legate de afecțiunile oculare la copii. Voi sta de vorbă așadar cu dr. Roxana Cozubaș, medic specialist oftalmologie cu experiență pediatrică. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag vorbim despre copilași și când este bine să ajungă la oftalmolog pentru o vizită de rutină prima dată. Așadar, care este primul consult de rutină pe care trebuie să-l facă un copil și la ce vârstă, mai exact?
Ne dorim ca vârsta să fie sub un an, vârsta la care să vedem prima dată un copil în cabinetul nostru. Spunem părinților că la această vârstă ei sunt și un pic mai, să spun așa, apropiați față de străini, nu se sperie de ceea ce urmează să facem, de manevrele pe care urmează să le facem acolo asupra lor, urmând ca după aceea, după vârsta, între vârsta de un an și trei ani, doi, trei ani, în general se cam sperie de doctor și de ideea de vizită la doctor. Și chiar dacă părinții încearcă să anticipeze cumva manevrele noastre și să le povestească acasă ce urmează să li se întâmple în cabinet, totuși ei vin speriați. Vin speriați de alte vizite sau poate de vizite făcute de necesitate și atunci reușim să extragem mai puține informații așa cu binișorul, cum se spune. Deci ideal ar fi să vedem un copil în lipsa oricărui simptom sau oricărui lucru care ne-ar putea pune pe gânduri undeva între 6 luni și 12 luni de viață.
Și se întâmplă practic lucrul acesta?
Se întâmplă, da, se întâmplă din ce în ce mai mult lucrul acesta. Pot spune că dintr-o zi obișnuită de lucru, undeva cam jumătate dintre consultații sunt consulturi de rutină sau uneori chiar și mai mult de jumătate dintre ele. Sunt consulturi făcute în absența oricărui alt simptom, pur și simplu pentru că în familie există ceva istoric pe partea asta de oftalmologie sau pentru că părinții își doresc ca să bifeze și acest screening și să fie sigur că e totul ok. Și practic din acel punct le spun eu că intrăm într-o oarecare rutină în care va trebui să ne vedem și să îmbătrânim împreună alături, pentru că trebuie să vedem copiii periodic, la un anumit interval de timp, în funcție de ce descoperim.
Și ce se poate descoperi la un bebeluș de 6 luni? Ați spus că între 6 luni și 2 ani ar fi bine să vină la medic. Ce se poate descoperi la această vârstă?
Avem multe situații. Vorbim de consultul de rutină, atenție, pentru că dacă vorbim de un consult de necesitate, atunci el se poate face imediat din prima zi de după naștere. Nu e obligatoriu să treacă cele 6 luni dacă există o suspiciune. Dar dacă vorbim de un consult de rutină, atunci, da, acela îl putem temporiza până spre un 4-6 luni, astfel încât cel mic să poată să urmărească cât mai multe dintre etapele unui consult pe care noi le parcurgem. Putem să observăm, exact cum spunea și materialul de introducere, o lipsă de aliniere a ochilor, adică persistența strabismului, o pupilă mai albă, respectiv o cataractă congenitală, putem vedea o obstrucție de canal, adică un ochi mai lăcrimos, conjunctivite care pot apărea în perioada aceasta. Sunt multe care pot să fie, să spun așa, un diagnostic la limită, adică nu știi dacă este obstrucție de canal, dacă e conjunctivită, ai ceva suspiciuni și atunci e bine să te prezinți în cabinetul medicului.
Dezvoltarea vederii este un proces complex și bănuiesc că puteți să ne-l descrieți puțin. Spun asta pentru că ar fi bine să înțelegem ca părinți, dacă avem copii mici, să vedem schimbările care se petrec în viața copilului din punctul acesta de vedere. De exemplu, știu că bebelușul în primele luni de viață nu vede
și sau cât vede
și apoi cum își mișcă ochișorii și putem să ne speriem că ar avea strabism, dar de fapt să nu fie. Dezvoltați puțin acest subiect.
Practic, noi știm că vederea copiilor se dezvoltă în primele luni de viață destul de rapid și ulterior în primii ani de viață foarte rapid. Asta este și motivul pentru care vrem să vedem copilul până într-un 7 ani, să fie văzut așa periodic o dată pe an, să ne asigurăm că toate aceste etape sunt parcurse corect. Ce știm din această dezvoltare este că bebelușii la naștere într-adevăr au o percepție oarecum monocromă, văd în nuanțe de gri, urmând ca ulterior să înceapă ușor-ușor să perceapă și culorile, începem cu culoarea de bază și respectiv roșul dintre culorile de bază, care este cel mai ușor de perceput, și de asta o jucărie roșie este întotdeauna utilă, pentru că putem vedea chiar și la vârste micuțe de 2-3 luni că cel mic se uită cu interes după jucăria respectivă, urmând ca ulterior, pe măsură ce înaintează în vârstă, să se dezvolte acuitatea vizuală dintr-o etapă în alta. Și la un moment dat părintele va observa că cel mic îi va zâmbi în momentul în care îl ține în brațe, deci la o distanță de 30-40 de centimetri, cum îl ține în brațe, îi răspunde la zâmbet, nu neapărat din tonul vocii, adică nu înțelege că te joci cu el, ci pur și simplu îi vede zâmbetul pe față și atunci îi răspunde la el. Asta este practic prima etapă pe care părinții o urmăresc, respectiv să facă acest contact vizual la o distanță foarte mică, cum este cea de ținut în brațe. Ulterior, copilul începe să fixeze la o distanță din ce în ce mai mare și de aceea, în jurul vârstei de 6 luni, noi avem un aparat cu care putem să facem o măsurare sau o aproximare a acuității vizuale și respectiv a dioptriei de la o distanță de un metru, un metru și un pic. Practic, copilul stă în brațele părintelui, este în siguranță, deci suntem în etapa aceasta a 6-9 luni de viață, în care cel mic e foarte fericit în brațele părintelui și noi la un metru și un pic distanță putem să facem această măsurătoare. Este practic cea mai neinvazivă discuție pe care o putem face cu cel mic și în care nu-i pătrundem în perimetrul lui și în care el se simte în siguranță în brațele părintelui. Ulterior, după vârsta aceasta, ușor, ușor, acuitatea vizuală crește și un copil de 3 ani, spunem noi că ar fi bine să vadă un 60-80% dintr-o vedere de adult, urmând ca ulterior, până spre un 6-7 ani, acuitatea vizuală să devină cea finală de adult, adică 1, cum o numim noi în termenii noștri, respectiv 100%, să vadă 100% cu fiecare ochi în parte. Deci sunt etape pe care noi le urmărim la fiecare consult și uneori părinții se cam sperie, pentru că adesea părintele ține în brațe copilul și părintele vede simbolul la distanță pe care noi îl arătăm, desenul pe care îl punem pe panou, și copilul nu îl recunoaște, dar îi spunem: stai liniștit, e ok, e în regulă, e doar o etapă, va câștiga și această vedere ulterior. Ne mai vedem peste un an, peste 6 luni și așa mai departe.
Spuneați ceva de vârsta de 7 ani, că până la 7 ani ar trebui să cam vină părinții la oftalmolog pentru că se rezolvă anumite lucruri până la 7 ani și de la 7 ani nu se mai rezolvă, sau care este explicația?
Da, acest prag de 7 ani este, nu se întâmplă noaptea dinspre 6 ani și până la 7 ani. Este ceva ce ține de flexibilitatea conexiunilor dintre ochi și creier. Practic, noi de văzut vedem cu ajutorul creierului. Ochii sunt doar un transmițător al informației mai în spate la creier. Creierul este cel care ia și analizează, interpretează imaginea și o transferă mai departe, practic analizează această informație luminoasă și o transferă sub formă de imagine. Ce avem noi de făcut până atunci este să ne asigurăm că aceste conexiuni dintre ochi și creier sunt corect dezvoltate și că ele funcționează în mod egal și practic fiecare ochi în parte transmite o informație corectă mai în spate la creier. Sunt cazuri în care din diverse cauze, pot să fie cauze de practic de dioptrie, adică un ochi are dioptrii mai mari, unul are dioptriile normale, pot să fie cauze de întrerupere a transmiterii informației, să spunem un ochi are cataractă, celălalt nu are, sunt diverse, un ochi are strabism, este deviat fie în interior, fie în exterior. Toate aceste cauze fac ca ochiul respectiv, care nu transferă informația corect către creier, ușor să se lenevească. În termeni popular, noi spunem ambliopie sau ochi leneș, respectiv, ochiul respectiv, oricât de mult ar fi el conectat cu creierul, nu mai reușește să transfere informația mai departe. Ambliopia aceasta, care este practic cea mai de temut afecțiune pe care noi încercăm să o depistăm, pentru că poți să faci ceva cu ea până într-un 7-8 ani, de preferat este să o găsești la o vârstă cât mai mică, 3-4 ani și mai puțin dacă se poate. Chiar dacă cel mic nu vorbește, tu poți să ai anumite elemente din care să-ți dai seama că diferențele de dioptrie dintre cei doi ochi ar putea să genereze o ambliopie în viitor și atunci să pui părintele deja să înceapă tratamentul. Deci toate aceste elemente se pot repara până la o vârstă relativ tânără, 6-7 ani. Mai avem succes și la o vârstă mai mare, dar lucrurile sunt foarte, foarte dificile. Adică exemplele în care am reușit să facem ceva descoperind un copil la 8 ani de viață cu ambliopie sunt puține. Sunt frumoase și, să spun așa, înduioșătoare și te înalță și te fac să te simți că chiar ai avut un element în viața copilului respectiv, dar e o muncă foarte grea și pentru copil și pentru părinți este foarte greu. Adică e o muncă ce implică ore în șir, poate chiar o zi întreagă de stat cu ocluzorul, de stat cu ochiul bun acoperit ca să-l muncești pe ochiul acela slab. Ori la 3-4 ani se poate rezolva cu o oră, două de ocluzie pe zi. Adică vorbim de diferențe mari.
Cred că este nevoie să aflăm ce ar trebui să observăm la copiii noștri până în vârsta de 7 ani, ce ar trebui să urmărim, cum se comportă ei, cum se manifestă în funcție de afecțiunile pe care le au și poate în funcție de acestea leși numiți, ne spunem, ce să urmărim în funcție de afecțiunile pe care le pot avea în timp.
Dacă e să rămânem tot în sfera aceasta de ambliopie, e lesne de înțeles că am spus deja că avem părinți care vin la 7-8 ani cu copilul. E clar că aceia nu sunt părinți care nu și-au dorit tot binele pentru copilul lor, ci pur și simplu n-au observat nimic. Adică în cazul acela, pentru că preponderent și când vorbim chiar de exemplu de băieți care știți că se joacă mai ales, eu știu, în pușcături sau diverse jocuri din acestea în care sunt obligați să-și închidă un ochi, ei involuntar, fără să-și dea seama, când vor ținti, vor închide întotdeauna ochiul care este ambliop, fără să-și dea seama. Deci fără, nu vor face nicio manevră prin care să se prindă ei, între ghilimele, că au un ochi care vede mai prost. Foarte rar se întâmplă ca să vină copilul și să spună: mami, știi că eu am descoperit astăzi că nu văd bine cu ochiul ăsta. Extrem de rar se întâmplă așa. De cele mai multe ori ambliopiile le descoperim întâmplător la controle de rutină. Pur și simplu copilul vede bine cu amândoi ochii, pentru că el vede bine de fapt doar cu un singur ochi și atunci și lupta este mai grea de recuperare, pentru că cel mic nu prea înțelege de ce să poarte ochelari, de ce să țină ocluzor că el cu doi ochi vede bine, de ce mă pui să astup un ochi ca să văd mai slab cu celălalt. E o muncă grea, dar, repet, este una satisfăcătoare pentru că știi că ai adus o schimbare în viața copilului și că l-ai făcut să vadă atât cât trebuie și că, practic, nu i-ai tăiat nicio șansă în viață de la nimic, de la nicio meserie pe care poate și-ar fi dorit-o și nu o câștiga dacă nu avea acea acuitate vizuală. Adică am întâlnit și cazuri urâte în care copilul și-ar fi dorit să dea examen la Academia Militară și a fost respins la 13-14 ani pe acest motiv, fără să știe până atunci. Adică a fost primul impact acesta. Trăiești o mini-viață de om crezând că vrei să faci această carieră și după aceea s-a năruit. Dacă e să trecem de partea aceasta în care iarăși vreau să subliniez, nu neapărat să speriem așa, să nu fim buhuhu, dar să
conștientizăm.
Încercăm exact să tragem un semnal de alarmă, pentru că absolut peste tot unde am fost invitat am vrut să trag un semnal de alarmă pe partea aceasta de prevenție. Este bine să prevenim și în oftalmologie putem să facem multe, multe, adică avem ce face și putem să reparăm lucrurile astea. Mai departe, bineînțeles că sunt toate viciile de refracție, adică respectiv dioptriile. Dacă știi că ai în familie un purtător de ochelari, e bine să vii cu cel mic la control de rutină pentru că se poate transmite. Și sunt afecțiuni care sunt normale pentru copilul mic, vorbim de astigmatism, vorbim de hipermetropie, sunt dioptrii care, pe măsură ce ochiul crește, ele se reglează de la sine. Practic toți copiii când se nasc cu astigmatism și cu hipermetropie. De obicei când facem acea măsurătoare de care povesteam mai devreme, acea măsurătoare de la un metru și ceva, deja le spunem părinților, copilul dumneavoastră are un pic de dioptrie. Dar ce s-a întâmplat? Ce a pățit? Nimic, e normal. Așa este normal să se nască. Se nasc toți cu un mic plus, cu o dioptrie mică de plus și cu un astigmatism mic. Pe măsură ce înaintează în vârstă, în momentul în care le crește capul, cresc orbitele, spațiul acesta în care stă globul ocular și atunci ochiul pur și simplu se destinde dintr-un ochi înghesuit, mic, care este la bebeluș și la copilul mititel, după aceea el ajunge să se mărească și să se rotunjească de la sine și astfel dioptria scade. E un proces natural care se numește emetropizare, adică normalizarea ochiului pe românește.
Deci asta chiar nu sperie.
Nu ne sperie pe noi, pe părinții sperie. Dar noi știm că acele dioptrii urmează ușor să scadă. E adevărat că sunt puține cazuri în care ele nu scad și tocmai de aceea chemăm părintele cu copilul la un interval de timp regulat, de genul 8 luni, lăsăm ochiul să crească, să se dezvolte și practic să aibă timp să-și facă acest proces natural.
Și în cazul în care nu se întâmplă asta, există soluții, nu?
Există soluții, dar e foarte important să prinzi din timp lucrul acesta, modificările acestea, pentru că adesea schimbările pot fi, să zic așa, asimetrice. Am avut cazuri în care la primul consult i-am spus părintelui, știți, copilul dumneavoastră are niște dioptrii pe care noi le considerăm normale pentru vârsta aceasta, dar ar fi bine să mai scadă pe măsură ce înaintează în vârstă. Din vari motive n-am mai fost la următoarele controle. Ne-am văzut, primul consult fiind pe la un an și un pic, ne-am văzut pe la 4 ani, când deja un ochi era la 0, se rezolvase de tot și celălalt ochi rămăsese cu un astigmatism de 3. În cazul ăsta a apărut ambliopia, adică bau-bau de care vorbeam mai devreme și atunci recuperarea ar fi putut fi făcută mult mai lejer dacă observam în etape să mai văd odată copilul la 2 ani, să văd că tendința e să scadă numai un ochi, deja introduceam ocluzia de atunci și reușeam să rezolvăm mai repede. S-a rezolvat și atunci, n-a fost târziu, dar un pic mai dificil, un pic mai greoi, să zic așa. Poți să rezolvi dacă într-un final, la un moment dat, tot ajungi la medic, da, sigur, se poate rezolva. Astea sunt practic cele două vicii de refracție cel mai des întâlnite la un copil, iar dacă vorbim de miopie, la un copil mic, deci copilul până în 6-7 ani, și dacă vorbim de copiii mai mari, de peste 7 ani, atunci vorbim de miopie. Că tot a venit pandemia asta peste noi și am stat numai cu ochii în ecrane.
Și copiii chiar au stat cu ochii în ecrane.
Și copiii săraci, am trecut din extrema în nu stai la ecran deloc, nu-ți dau telefon, nu-ți dau tabletă, îți dau televizor 15 minute pe zi. Am trecut în extrema stai că ai ore online, stai că trebuie să-ți faci temele tot online, ia nu te mai întâlni fizic cu tare prieten, mai bine vorbești cu el tot online. Și atunci totul s-a transferat în vederea asta de aproape și practic acesta este precursorul apariției miopiei. Un copil care stă numai în vedere de aproape, în trecut, de exemplu, se știa că fetele fac mai multă miopie pentru că ele se joacă cu jucăriile aici în zona de aproape, se joacă cu păpușile, fac mărgeluțe, croșetează, fac lucruri din astea de aproape și fetele făceau mai multă miopie. În trecut, băieții se jucau afară, în aer liber, se împușcau, se alergau și nu făceau miopie, nici cartea nu le plăcea foarte mult ca să împărțim fete și băieți și atunci fetele care citeau mai mult, stăteau în casă mai mult, făceau miopie mai mult. Ei, în ziua de astăzi fac în egală măsură.
Văzut o accelerare a acestei afecțiuni în pandemie?
Da. Este și toți colegii mei au văzut treaba asta și există semnale de alarmă trase la nivel mondial pe tema aceasta. Am încercat chiar în perioada aceasta a pandemiei, toate controlele pe care le-am făcut au fost însoțite la final de o serie de recomandări, indiferent dacă acel copil era în grupa de risc pentru miopie sau nu, sau dacă observam că se instalează o miopie. Am încercat să le dăm sfaturi pentru prevenția apariției miopiei. Sfaturile sunt de bun simț, spunem noi, dar uneori e cam greu să le îndeplinești. Adică începem așa, joacă afară 2 ore pe zi și încep să-mi spună, da, știți că eu intru la școală la ora 12, dimineața stau să-mi fac temele, nu am timp să ies afară, ies seara la ora 6, când știm bine că la ora asta nu mai este nicio lumină la ora 6, deci s-au dus cele 2 ore afară, măcar în casă încercați să faceți cât mai multă lumină naturală, trageți perdelele să fie, să intre lumină naturală în casă, măcar acolo, da?
Drumul spre la geam, școală, eventual.
Da, drumul spre școală să fie făcut cât mai în mediu natural, nu în mașină cu nasul în telefon, dacă se poate. Deci pe cât posibil într-un mediu din acesta, dacă se poate să mergi pe jos până la școală, mergi pe jos că tot mai iei un pic și de vitamina D și de lumină naturală. Toate astea au o capacitate de a regla cumva funcțiile ochiului și de a le face să vadă bine la distanță, adică să te facă să vezi bine să nu fii miop, cu alte cuvinte. Un alt sfat pe care noi îl dăm este cel de a păstra distanța de lucru. Întotdeauna spunem copiilor să aibă spatele drept și brațul cu antebrațul să formeze așa ca un fel de L, deci să fie practic la un 90 de grade încât să se formeze un 30-40 de centimetri între ochi și carte. Și dacă vorbim de ecrane, întotdeauna le-am spus și înainte de asta și în timpul pandemiei mai ales, să transfere toată informația pe care ei vor să o urmărească, să o transfere pe un ecran mai mare și mai departe. Întotdeauna când stai cu ochii în telefon, tabletă, laptop, deci tot ceea ce se petrece în 50 de centimetri în jurul tău, ochii tăi sunt mult mai concentrați și mai obosiți în urma acelor activități. Pe când se uită la un televizor sau la un monitor extern plasat cât mai departe, 2-3 metri de ochi, atunci e mai relaxantă privirea. Dintre cele două rele, e rău mai puțin rău. Exact. E rău mai bun.
Există o regulă și cu privire la câte ore îți petreci pe zi cu ochii în ecran?
Reguli care în ultima vreme n-au mai fost rescrise. Până în 2019, practic, până la finalul lui 2019, cred că pe la mijlocul 2016-2017, sper să nu mă înșel, Asociația Americană de Oftalmologie Pediatrică și Strabisme a emis, de fapt nu a emis, ci a reeditat o astfel de regulă, să spun așa, apropo de cât poți să-ți lași copilul la ecrane. Și dacă până atunci regulile erau clare și spuneau până la 2 ani fără niciun fel de ecran în viața copilului, s-au redresat și au zis ok, până la un an jumate no screens, urmând ca între un an și jumătate și 2 ani să poți să lași copilul la un video call cu bunica, bunicul, în contextul în care sigur lucrul ăsta nu se întâmplă cu orele în fiecare zi. Practic este o metodă de a introduce ușor-ușor ecranele în viața copilului, numai că e o metodă foarte blândă, adică dacă e să luăm în considerare viața normală, este ca și când ai avea un adult, adultul pe care tu sau copilul pe care îl privești pe ecranul respectiv, e ca și când l-ai avea lângă tine. se desfășoară la fel, e ca și când aș vorbi eu sau tu sau oricine altcineva. Dacă e să vorbim de un ecran care transmite o informație de tipul desene animate sau muzică, acelea sunt foarte, foarte năucitoare pentru creierul copilului. Deci ne băgăm în altă sferă și intrăm în partea de neurologie și spunem că acolo copiii sunt foarte stresați de ceea ce văd și practic toate acele imagini se desfășoară atât de rapid și un flux atât de nenatural pentru ei, pentru că toate imaginele sunt într-o desfășurare foarte, foarte abruptă, foarte într-o alergătură continuă și atunci în creierul lor nu poate procesa acea informație. Dacă vorbim strict din punct de vedere vizual, deci lăsăm partea de neuropsihologie la o parte, e bine ca întotdeauna să alegi un ecran mai mare și mai departe. Deci problema în cazul ecranelor este de două tipuri. Una este legată de distanța de lucru, deci de cât telefonul, mai bine televizorul, și a doua este legată de lumina albastră pe care o emite monitorul, lumina albastră care se poate tăia cu aplicații, cu filtre speciale în ochelari sau efectiv pentru ecranul respectiv, adică asta se poate regla, dar distanța de lucru e ceva ce trebuie tu neapărat să te asiguri că se îndeplinește. Și atunci, dacă e să revin la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, practic știm că după 2 ani e bine să lăsăm copilul nu mai mult de 15-30 de minute pe zi la ecrane și este foarte bine să fim acolo alături de el. Adică nu îi dăm ecranul ca să putem să ne tragem noi sufletul după o zi, ci îi dăm ecranul ca să îi arătăm pe ecranul respectiv o anumită acțiune sau ceva, activitate pe care nu avem în casă lângă noi. Nu am o carte să-i arăt, nu știu, o oiță. Și atunci deschid
și
internetul.
Și să poată procesa acea informație.
Exact.
Să poată,
e o imagine pe care lui trebuie să-i fie prezentată, să-i se explice. Aici se află acest lucru, pentru că nu are capacitatea să înțeleagă că acolo este o imagine, ci și mai ales de a procesa imaginile acelea foarte rapide din desene animate sau din muzică.
Și cum putem depista miopia aceasta dobândită în fața calculatorului sau a tabletelor, a telefoanelor? Sunt copii mici care sunt predispuși la asta, sunt copii mai mari, pot ei să ne spună ceva, că ceva nu este în regulă, sau chiar părinții trebuie să observe din nou ceva?
De cele mai multe ori miopia apare la vârsta școlară, adică vorbim de un copil de 6-7 ani care, plasat în bancă, în orice bancă ar sta, spune eu nu văd bine, și cu atât mai mult cu cât este plasat mai în spate, spune că începe să nu mai vadă atât de clar la tablă. Sigur că sunt multe cazuri în care tabla nu este bine ștearsă, markerul s-a uscat, creta folosită nu e corectă și așa mai departe, culorile sunt șterse, și astea practic sunt cazurile care pe noi ne bucură că ajung la noi la consult, pentru că ne dăm seama că am reușit să introducem copilul respectiv în rutina de a-l vedea periodic. Deși ne bucurăm că, bineînțeles, nu s-a lăsat cu ochelari întâlnirea noastră din ziua respectivă, însă, din păcate, da, de cele mai multe ori copilul este cel care atrage atenția părintelui și spune nu mai văd bine la tablă. Inițial, părinții, dacă nu au un istoric în familie, se gândesc că cel mic blufează. Adică, sigur, n-are nimic, își dorește ochelari, poate, nu știu, a văzut el undeva la un coleg, i-a plăcut și atunci mai amână, dar după aceea, din păcate, faptul că nu pui ochelari la timp, inclusiv acest lucru duce la creșterea dioptriilor.
Cu alte cuvinte, poți să iei plasă.
Da.
Dar mai bine să iei plasă.
Și decât... pozitiv și negativ.
Da, exact. Mai bine faci o vizită și ești sigur degeaba și asta este. Și după aceea îți îmbunătățești capacitatea de a decodifica minciuna de adevăr. Haideți să vorbim și despre alte afecțiuni, cum ar fi conjunctivita, de exemplu. La copii mici sau la copii mari este periculoasă? Cum o observăm, cum o tratăm?
Conjunctivita, ca să o împărțim așa, să spun, matematico-medical, este de trei feluri, dar toate aceste trei feluri se pot amesteca unele cu celelalte și atunci putem să avem manifestări din toate la un loc. Vorbim aici de conjunctivită bacteriană, de conjunctivită alergică și de conjunctivită virală. Și aș vrea să vorbim de fiecare dintre ele, pentru că ele sunt practic specifice anumitor clase, categorii de vârstă, să spun așa. Dacă vorbim de conjunctivita bacteriană, ea este foarte, foarte des întâlnită la copilul aflat în colectivitate. S-a dus la grădiniță, 2-3 zile, a luat niște mucișori, un pic de răceală și imediat ce a început să aibă ceva secreții în nas, la câteva zile după sau poate chiar înainte să-i apară secrețiile în nas, apare și această conjunctivită bacteriană. Ea se manifestă în mod tipic cu secreții purulente, adică practic vedem secreții galben-verzui la nivelul ochilor. Copilul de obicei se trezește cu ochii lipiți, nu mai poate să mai deschidă ochișorii. Ochii sunt de obicei albi, limpezi, nu au absolut nicio problemă, doar că sunt pur și simplu lipiți de această secreție într-o cantitate abundentă. Faci igiena o zi, două, vezi că nu se rezolvă, încerci să tratezi la nivelul gâtului, deci toată infecția asta din sfera orele. Dacă tot nu trece, dar totuși episoadele acestea de igienă se pot menține așa la un de 2-3 ori pe zi, noi personal preferăm, deci noi oftalmologii, preferăm să nu dăm un antibiotic în contextul ăsta, așteptăm să-și rezolve corpul de la sine. Odată ce practic s-a rezolvat problema din sfera orele, putem să vedem că trec și simptomele de la nivelul ochilor. E foarte importantă în această conjunctivită bacteriană, ca de altfel și în cealaltă virală, este foarte importantă comunicarea asta naturală între ochi și nas și la fel cum lacrimile se scurg din ochi în nas, la fel și secrețiile din nas pot să urce înapoi în ochi și atunci există această contaminare de vecinătate, da? Ca să nu mai zică cei mici pun mâinile prin gură, prin nas, prin ochi în ordinea pe care ei și-o doresc. În afară de asta, tot în contextul ăsta de colectivitate, există și conjunctivita virală. Este mult mai periculoasă și, din păcate, mult mai contagioasă. Am întâlnit bebeluși care au făcut conjunctivită virală luată de temir unde. Asta apropo că înainte de pandemie le spuneam părinților să nu lase străinii să le pupe mânuțele copilului, pentru că ei ieșeau mâinile și le bagă în ochi. Acum, cu această distanțare nu se mai întâmplă treaba asta, dar există această problemă. Practic, ai tendința să te legi de mâinile copilului, că zici să nu-l drăgălești pe față și el, de fapt, mânuțele le duce la nivelul ochilor și atunci poate să-și ducă și acești germeni, aceste bacterii, aceste virusuri. Conjunctivita virală se manifestă un pic diferit. Ochiul este foarte roșu, este lăcrimos, poate să aibă un pic de secreție foarte puțin, dar totodată se poate suprapune cu o conjunctivită bacteriană și pe lângă acele secreții să vezi un ochi roșu, intens, cu niște vase de sânge foarte dilatate. Partea de virusuri trebuie să o eliminăm noi din corp, adică nu se poate să faci absolut nimic ca să scoți de acolo, este o luptă pe care corpul o dă cu acel microorganism și nu ai ce să-i dai ajutător decât anumite medicamente în cazul în care este atacată suprafața ochiului. Dar sunt medicamente, să zic așa, nu care să sunt antivirale, dar nu atacă efectiv virusul, ci mai mult vindecă suprafața ochiului și o ajută să se întremeze ca să se lupte cu virusul, da? Adică să te facă mai puternic. Astea sunt practic cele două conjunctivite de colectivitate și care sunt întâlnite foarte adesea la grupa aceasta de vârstă 2-5 ani, deci cât sunt copiii plini de diverse bacterii și cât reușesc să ia din colectivitate tot ce pot. Și tot în această grupă de vârstă întâlnim foarte des conjunctivita alergică. Conjunctivita alergică reprezintă un fenomen propriu, o reacție pe care organismul o are la ceva din mediu, ceva ce nu-i convine, cum zic eu, la care el simte nevoia să reacționeze. Te-ai dat cu un parfum, mami, și m-ai luat în brațe, nu mi-a plăcut treaba asta, drept urmare m-am trezit cu nasul înfundat, mă scarpin la ochi, am ochii roșii, clipesc poate un pic mai des, am început să-mi dau ochii peste cap, fac tot felul de ticuri, da? Deci astea sunt reacții la ceva din mediu cu care eu am venit în contact și la care organismul meu încă n-a fost expus sau poate a fost expus prea puțin și acum și-a dat seama că nu poate să facă față. Da. Iar aceste alergii le-am întâlnit de-a lungul timpului făcute la tot felul de lucruri. Vorbim de plante, de polenuri, astea sunt cele mai des întâlnite. Vorbim de parfum, după cum spuneam mai
devreme. Deci nu există o regulă de prevenție aici.
Da, parfumuri de casă, tot felul de deodorante. Inclusiv am avut o fetiță care făcea la soluția din baloanele de săpun. A observat mama că întâmplător a făcut această legătură, că ducându-se în parc a doua oară, după ce am reușit să o scoatem din puseul de conjunctivită alergică, i-a trecut și și-a dat seama că de fapt asta a fost ceea ce i-a declanșat, că făcea baloane de săpun și soluția respectivă îi declanșa acest episod. Deci ele sunt tipice acestor grupe de vârstă, 2, 5, 6 ani, cam pe acolo, urmând ca ușor, ușor, bineînțeles, ca noi toți adulții să reușim să ne îndrăvenim corpurile și să luptăm cu toate microorganismele și cu toți factorii ăștia care ne înconjoară.
Deci tot părinții trebuie să fie foarte atenți la schimbările acestea și eventual să depisteze de unde vine problema, pentru că stau cel mai mult cu copiii.
Corect.
Și orice informație este foarte bună și ajută atât medicul cât și copilul respectiv care are această afecțiune. Vom continua imediat emisiunea, pentru că ne întoarcem imediat și vom afla mai multe despre cum alegem ochelarii la copii, cum îi convingem să poarte și așa mai departe, dar imediat după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
Seara la culcare, să-ți pui o mână sub obraz și să te întrebi cu îngrijorare ce-am făcut eu oare azi. Câte lucruri minunate sau câte oare ai greșit, frumos învață de la toate.
Ne-am întors, emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Alături de mine este în continuare dr. Roxana Cozubaș, medic primar oftalmologie cu experiență pediatrică. Vorbim despre, în continuare, despre cum alegem ochelarii pentru copii și mai ales cum îi convingem să poarte. Acum poate că situația s-a schimbat față de, să zicem, acum 20 de ani.
Mult.
Și poate că acum copiii chiar își doresc să poarte ochelari.
Așa este, sunt foarte des întâlnite situațiile în care cei mici vin deja cu ceva în minte și îți spun, eu vreau o ramă neagră, am văzut eu o ramă roșie cu nu știu ce detalii, vreau o ramă cu personaje din desene animate, adică ei vin deja setați pe anumite idei pentru că deja au văzut în colectivitate sau pentru că le-au văzut în sala de așteptare în timp ce stăteau la, să intre la medic. Și atunci lucrurile s-au mai deschis. Practic, ochelarii sunt priviți ca un fel de accesoriu pentru partea asta de modă, de fashion, de haine, îmbrăcăminte și ochelarii sunt băgați undeva acolo în oala aceea. A trecut de mult epoca lui Aragaz cu patru ochi. Am trăit-o și eu însă îmi sunt miuapă, doar că sunt purtătoare de lentile de contact. Atât de mult am fugit de ochelari încât nu mai pot să mai port ochelari în momentul de față. Sunt purtătoare de lentile de contact. Și într-adevăr vin copiii, unii dintre ei mai încearcă și să ne păcălească și e foarte drăguță situația în care le pun ochelari și zic hai să-ți pun o pereche de ochelari să vedem dacă reușești să vezi mai bine și acopăr un ochi, urmând ca pe ochiul celălalt să pun două lentile, una cu plus 0,25, una cu minus 0,25 și copilul brusc și dintr-o dată, după ce i-am pus aceste două lentile care fac 0 între ele, vede spectaculos mult mai bine pentru că i-am pus niște ochelari. La sfârșit îi arăt mamei, după ce testez și celălalt ochi, îi arăt mamei sau părinților că, de fapt, el a avut 0 în ochelari și că nu avea nevoie de ochelari și că vede chiar peste 100%, că de obicei așa se întâmplă.
Faceți asta la toți copiii? Adică să vă asigurați că nu e...
Că nu e păcăleală, la toți care încearcă să mă păcălească. Aha. Și la care părintele nu e sigur. Și atunci, da, facem treaba asta. Sunt copii care vin și chitiți că ei nu vor ochelari, că nu vor să poarte. Acum depinde foarte mult de anturaj și de ce s-a întâmplat acolo în spate și, din păcate, mai este și această sperietură pe care părinții încearcă să le-o dea. Nu mai sta cu ochii în telefon, că o să ajungi să porți ochelari. Aș vrea, dacă se poate, cumva să ștergem cu buretele. E un fel de, dacă nu ești cu minte, să fac injecție sau îți spun, îi zic doamnei doctor să-ți facă injecție. Chiar și în ziua de astăzi încă mai avem părinți care își sperie copiii cu așa ceva și chiar în cabinetul medicilor, până de curând am avut o asistentă care a ieșit la pensie și care le spunea părinților care spuneau treaba asta, eu nu știu să fac injecție decât părinților, atât, ca să detenționeze atmosfera. Spune-i lui mami că îi fac ei injecție, dacă îți mai spune așa ceva. Deci să încercăm cumva să nu mai aducem bau-bau ăsta așa, adică nu... Ochelarii nu sunt o consecință ca ai sta cu ochii în telefon. Sigur că pot fi, din păcate, o astfel de consecință, dar chiar și dacă se ajunge acolo, nu e bine să fie priviți ca pe o, să spun așa, o cruce pe care copilul trebuie să o poarte după aceea toată viața. Pentru că, din păcate, miopia, de exemplu, odată instalată, ea nu mai dă înapoi. Deci nu știe să facă altceva decât să crească în continuu până pe la un 12-13 ani la fetițe și respectiv 15-16 ani la băieți. Deci crește mereu și atunci copilul acela va trăi cu impresia că el singur și-a provocat acea problemă și nu e ok. Și plus că, mă rog, ideea de a asocia problemele, că ți-ai provocat singur purtarea ochelarilor, care e un lucru rău, iarăși nu ajută la a determina copilul să-și poarte corecția optică. Dacă e să ne gândim așa la modelele care există în piață, sigur își găsesc toți copiii un model care să le placă. Într-adevăr, trebuie să fim un pic atenți la ce alegem și e bine ca locul de unde te hotărăști să achiziționezi ochelari copilului să poată să-ți ofere cât mai multe modele sau oricum măcar câteva modele din care să poți alege, pentru că e bine să te asiguri că stă bine pe nas. Copiii nu au năsuc, mai ales cei mici, au baza nasului foarte puțin dezvoltată și atunci acele rame trebuie să fie de așa natură încât să nu permită, deci să nu facă un front comun cu pielea din jurul ochilor, pentru că adesea vedem copii cărora le transpiră lentilele, li se aburez lentilele, chiar și pe timp de, și cei mici nu poartă mască, apropo de pandemie, le transpiră și respectiv li se aburesc lentilele pentru că sunt prea lipite ramele de fața lor sau dau cu genele în lentilă și lucrul ăsta face să îndepărteze rama de pe fața lui și atunci nu privește pe acolo pe unde trebuie. Iarăși să te asiguri că în spate brațele sunt corect arcuite după ureche, există diverse terminații care se pot pune, există șnururi, există ochelari care nu au brațe, de exemplu la bebeluși care stau întinși pe spate și au nevoie de ochelari, nu punem ochelari cu brațe, ci au un șnur continuu care merge dintr-o ramă până în partea cealaltă, dintr-o tâmplă până în partea cealaltă, e un șnur pe care copilul practic stă așezat ca să nu-l deranjeze la cap. Sunt tot felul de, adică au avansat atât de mult lucrurile încât putem să oferim soluții pentru fiecare dorință. Avem ochelari de soare cu dioptrie, avem ochelari de soare cu clipon care se pot pune peste ochelarii de vedere, avem varianta de lentile de contact pe care poate să poarte, lentile de contact moi, lentile de contact dure care se pot folosi peste noapte. Avem o multitudine de variante, numai să folosească ceva. Și după 20 de ani, operația de care știm cu toții, după 18-20 de ani, operația cu laser pentru a îndepărta dioptriile.
Deci e important să aleagă o pereche bună de ochelari și copilului să-i placă, da, dar să-i stea și bine ca astfel încât să-l ajute.
Ultima discuție pe care o am într-o astfel de conversație în care copilul a aflat prima dată că are nevoie de ochelari, a primit acest verdict, este la modul să-ți alegi o ramă frumoasă, vorbesc cu copilul, să-ți alegi o ramă frumoasă care să-ți placă și să-ți facă plăcere să porți acei ochelari. Da? Deci este indicația pe care eu o dau copilului. Sigur că dacă el ajunge să aleagă rama respectivă, ea i-a fost oferită dintr-o paletă de rame care sigur îi se potrivesc. Adică aveți grijă la locul unde merge să achiziționați, să aibă câteva, 10-15 modele din care să poți să alegi și un optometrist care să te îndrume în această alegere, astfel încât să fii sigur că alegi ceea ce trebuie, pentru că ele trebuie potrivite pe fața fiecărui om normal.
Avem aproape 2 minute din emisiune și vreau să mai întreb dacă putem să ajutăm pe copiii noștri pe partea asta de vedere, de sănătatea ochiului, cu ceea ce punem pe masă. E important să alegem acele alimente care ajută să vadă bine, afine sau alte...
Mă bucur că ai zis de afine. În sfârșit, cineva care nu începe cu morcovi. Mitul morcovilor e unul pe care mă chinui să-l demontez. Nu e neapărat de demontare, că sigur trebuie să mâncăm și morcov, dar da, fructele de pădure sunt mai importante, de exemplu, decât și afinele respective.
Și morcovii chiar nu sunt buni deloc?
Sunt buni și morcovii, evident, dar nu la un nivel atât de înalt pe cât li se face publicitate. E mai mult PR acolo. Și în afară de asta, trebuie să ne gândim la absolut toate legumele și fructele cu foarte mult pigment. Deci vorbim de frunzele de spanac, de strugurii roșii foarte închiși la culoare, vorbim de tot ce are un pigment ardei graș de toate culorile, deci tot ceea ce are un pigment foarte puternic, pentru că știm că acele și cât mai variat colorate, pentru că toți acei pigmenți intră în compoziția retinei, deci în anumite structuri ale retinei și atunci știm sigur că vor hrăni țesutul de pe fundul de ochi.
Dar asta nu înseamnă că dacă trecem pe o dietă foarte puternică pentru sănătatea ochiului, nu mai trebuie să mergem la oftalmolog pentru că ne-am făcut partea cu dieta.
Nu, este bine să ajutăm cu partea aceasta, dar e bine și să prevenim și ajungem iarăși la prevenția, care e cea mai bună.
Păi atunci ce să doresc telespectatoarelor, mămicilor care ne urmează sau tăticilor sau bunicilor, decât să vină copiii, respectiv nepoții, la control cât mai repede, până în 7 ani, de la 6 luni încolo, doamna doctor vă așteaptă, este foarte drăguță și poate să vă ajute și să ne luăm de o grijă, să fim siguri că ne-am achitat și de lucrul acesta, am avut grijă de ochii copiilor noștri ca de ochii din cap.
Corect.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru toate aceste informații extrem de utile.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Roxana Cozubaș, medic primar oftalmolog cu experiență pediatrică. Într-o singură frază scurtă, aș include concluzia acestei emisiuni: priviți și cu alți ochi pe copiii dumneavoastră, adică așa cum ne-a învățat astăzi medicul invitat, ca să observați din timp nevoia de ajutor al unui specialist oftalmolog. Și în caz că ați uitat, vă reamintesc, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Sora Luca Matescu, numai bine!